Komence de marto 2017 en Minsko, Belorusio, estis inaugurita ekspozicio pri poloj savanta judojn dum la dua mondmilito Samaritanoj el Markova. La inauguro de la ekspozicio pri la familio Ulm, kies nomon portas la Muzeo de Poloj Savanta Judojn dum la dua mondmilito en la loko Markova apud Rzeszów, la sudorienta Pollando, estis ligita kun la premiero de la belorusa dokumenta filmo Kroniko de la Ghetto 3 en Minsko. Naskiĝintaj la duan fojon, rakontanta pri la lokaj judoj, kiuj estis savitaj de belarusoj distingitaj per la medalo Justuloj inter la nacioj de la mondo. La dokumenta trisegmenta filmo, kreiĝanta ekde 2004, estis financita el la rimedoj de la juda komunumo loĝanta en Belorusio kaj belorusaj elmigrintoj loĝantaj en Israelo. La premieron de la tria filmsegmento kaj malfermon de la ekspozicio Samaritanoj el Markova organizis komune asocio de judaj komunumoj en Belorusio, la pola ambasado kaj la pola instituto en Minsko.